Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Dia ankafaliana indray no iarabana andreo rehetra Martin satria Masinda Martin avy any Toro no tsaroana amin'izao faraika ambin'ny folo ny volana novambra izao. Teraka ny taona 1977 tao Panoni tanànan'ny Sabaria, izany hoe Zizon Baterli ao Hongrie amin'izao fotoana izao moa izany tanàna izany. Avy eo Pavi, Italia varatra ny Rain Martin. Manamboninahitra miaramila tao mitafiky ny Empira Romanina moa io Rain Martin io. Ary tsy mahagaga ny anarana nataon'irainy hoe Martin, izay midika hoe manaja ny Marsa moa izany a, satria ny Marsa izay andriamanitry ny ady a tao Roma. Amazanaka miaramila manamboninahitra ny Martin dia voatery manaraka indray ny tany amin'ny toby izy, ary tsy maintsy manaraka ny asandray fa izany moa ny lalàna tamin'izany fotoana izany. Voafolo taona monja nefa izy dia efa naniry ny kristianina ary nahatsapa fa voantso anompo ny kristy. Noho izany dia tsy niandry ny 17 taona ny Martin akory ny rainy fa voadimby folo taona monja izy dia noteren'ny rainy nihiditra tao amin'ny tafika. Ary nanaiky an'izany Martin mba tsy hampisy olana ny rainy eo amin'ny fiarahamonina. Sirisitory moa no andraikitry Martin tamin'izany, izany hoe mpitarika amin'ny fanaovana ny fisafoana amin'ny alina sy manara-maso ny mpiambina amin'ny alina. Nananandevo izy fa noraisy mitondra lahandreo. Notendrena Tanigol izy ary ny alina manao fisafoana tamin'izany fotoana izany ririnina ny andro ny taona 1838 tao Amiens dia nahita mahantra laniny atsika. Nozaraindroa ny akanjo ka ny ati ny sisany nanaovany fa nomeny ilay mahantra kosa ny hafa, ary ny ampitson'io dia niseho tamin'ny taminofo ny tompo a nanao ilay akanjo.
Etsenge
tamin'izany fotoana izany moa nanomboka ny fifanafiana tamin'ny faritra germanika iny. Efa nandombaravarana ny fanjakan'ny empira ny barbara tamin'izany. Nandray anjara tao Rein tamin'ny fifanafiana tamin'ny Alamont tao Civitas Vangionum taorinani Martin. Ny finoana nefa dia mandrarasy tsy andatsadraka nandà ny ady izy. Mba hanehoany fa tsy adala nefa izy, ary mino ny fiarovan'Andriamanitra dia ny angafy izy mba atao sorona ka izy no hiatrana eo anoloan'ireo mpanafika. Nofatorana ary izy ary naroso teo anoloana andro fahavalo. Tsy nisy sany kitika azy akory nefa ireto fahavalo, ary nangataka ny tsahara ny fifanafiana. Tsy hay hazavaina moa ny anton'izany. Mbola atao amin'ny antokony tafika Martin no natao batemy, ary tao amin'ny toby miaramila tao Amiens tamin'ny andro ny paka no nanaovana izany batemin'izany.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Ny taona 1577 afaka niala tamin'ny tafika izy, ary namonjy ny lera eveka tao Poitiers. Noho izy teo aloha mpandray anjara tamin'ny ady dia tsy mety amin'ny asampirehetra. Nolaviny ihany koa ny mahadiakra izay nanyandreny eveka azy. Mpanala demona natao nalaintsontsika hoe exorcista. Nanjaka tamin'izany fampianaran-diosona Elin'ny Arius ka nalefan'izy ireo sisitany a ilera. Tsisandanin'izany nanonofo Martin hoe tokony ho avy any Eliri izy ampibebaka ny ray aman-dreniny. Dia lasa tokoa izy nankany, ary dia vitany ny nampibebaka ny reniny fa ny rainy no tsy nety angamba mba hiarovana ny toerany eo amin'ny fiarahamonina. Nanjaka koa ny arianina tao ka dia voatosobo-tanana koa i Martin ka nialokaloka tany Milan, nefa dia voaroka tany koa ka lasa nitokamonina tany amin'ny nosy Galina ra. Ny taona 1500 tamin'ny konsily tao Nice dia tafaverina tamin'ny toerany iray ilera ka niverina tany Poitiers i Martin. Nanorina hatra ny fitokana monina tao Liguge izy, Ny taona raika amin'ny 77 moa no nodimandry ny eveka tao tory. Ka nofidinin'ny vahoaka ho eveka andimby an'io i Martin efa tsy nanaiky. Nalain'ireo kristianina nefa izy ka nambaran'izy ireo mpabe maso fa eveka ny 4 Jolay raika amin'ny 77. Ka na dia tsy nahampony ary dia nilefitra izy ary noheveriny fa izay no sitrapon'Andriamanitra. Tsy dia azoazo indreo veka namany anefa izy noho izy entitra loatra ny famolahantena sy manao fitafiana tsy zarizary. Mitety tanàna izy amin'izany, mitory ny vao mafaly izany a, ary fanamian'ireo mpitokamonina niaraka taminy dia hoditra rameva toy ny anymasinda Joan Badista. Nanome ohatra toy ny mpiandrondro tsara izy. Ny taona 77 moa no nodimandry i Martin Taukand ary aotory no milevina amin'izao fotoana izao.
Fantatrao ve fa
ny hoe Martin dia avy amin'ny fiteny latinina hoe Martius, midika hoe mpiady na hoe mpiantafika, fa araka ny nambara ihany koa hoe ny dikany hoe Martin dia hoe manaja any Marsa, satria Marsa no andriamanitry ny ady. Ny toetran'ireo Martin dia olona manana toetra miavaka izay izy. Marantsaina izy a, manatalenta, mahamiara-monina amin'ny hafa, tia serasera sy tia namana. Fa noho izy manana ilay toetra miavaka nambarantsika teo dia tia ny antrany ny maneo a izay mampiavaka azy a amin'ny hafa. Dia engane ianareo Martin mba ho olona mpandrary fiadanana to an'ity olomasina entinareo anarana ity. Dia mirary soa an'ireo teraka ny raika amin'ny 10 novambra ihany koa hitombo fahendrena sy fahombiazana amin'izay rehetra atao.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.